Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε κάτι περισσότερο από μια ώρα από τώρα που μιλάμε, γύρω στις 3 και 4 δηλαδή ο Ελλάδος, θα περάσει το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου στην Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα γίνει δεκτός από τον Ταγί Περτογάν. Τώρα, ποιο είναι το ζητούμενο, τι θα προκύψει, τι έχουμε να περιμένουμε, είναι τα βασικά ερωτήματα αυτά που μας απασχολούν όλους και για τα οποία θα περιμένουμε απαντήσεις από τους απεσταλμένους και τους αποκριτές μας, αλλά και από τους αναλυτές που έχουν μιλήσει ήδη εδώ στον σταθμό μας. Και βεβαίως τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις δηλώσεις των δύο ηγετών, από τις οποίες θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι διεμήθη στη συνάντηση πίσω από τις κλειστές πόρτες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ERT και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιμπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εν αναμονή της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα, με διαπραγμάτευτες εθνικές θέσεις, η Αθήνα προσλέπει σε επικοδομητικό διάλογο και στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων με στόχο την πρόοδο σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα δημιουργείται με την Ατζέντα 2030 τις πιο καινοτόμες και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις στην ιστορία της, τόνισε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε ημερίδα για θέματα άμυνας και γεωπολιτικής. Τη Δευτέρα, υπογραφή παραχώρηση 4 οικοπαίδων με τη Σεύρον, το δεύτερο εξάμεινο του 2026, αρχίζουν οι σεισμικές έρευνες.
ERT News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται διπλή κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά ποιες περιοχές θα πληγούν εν όψη και της Τσικνοπέμπτης αύριο. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Εκεί είναι στραμμένα όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Στις 3 και 4 περιμένουμε το τέταρτο του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, 1,5 χρόνο μετά την τελευταία του συνάντηση το Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας στην Άγκυρα, τη Γεωργία Σκιτζή, πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Στις 3 και 4 λοιπόν το ραντεβού των δύο ηγετών, Γεωργία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι και βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας Γρηγόρη. Εδώ σε λίγα λεπτά αναμένεται να προσγειωθεί το αεροσκάφος του Πρωθυπουργού. Ήδη λίγη ώρα πριν έφτασε εδώ στο αεροδρόμιο η πτήση όπου ήταν η ελληνική αντιπροσωπεία. Προσγειώθηκαν λοιπόν οι 10 υπουργοί που θα συμμετέχουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των Ελλάδας και Τουρκίας. Άρα λοιπόν σε λίγα λεπτά αναμένεται να προσγειωθεί το αεροσκάφος του Πρωθυπουργού. Όπως σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, θα τον υποδεχτούν ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, παράλληλα ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Άγκυρας και ο αναπληρωτής δήμαρχος της Άγκυρας, ενώ εδώ βρίσκεται ήδη και ο πρέσβης της Τουρκίας που είναι στην χώρα μας, στην Ελλάδα, αλλά βεβαίως όπως καταλαβαίνετε βρίσκεται σήμερα εδώ στην Άγκυρα. Από την ελληνική πλευρά στην υποδοχή βρίσκεται ο πρέσβης της Ελλάδας εδώ στην Τουρκία, ο κύριος Θεόδωρος Μπιζάκης, και μιλάμε για μια επίσημη τελετή υποδοχής που αναμένεται να γίνει σε λίγα λεπτά εδώ στον Πρωθυπουργό. Ήδη έχει ψωθεί, την βλέπω μπροστά μου, η ελληνική σημαία, ενώ αναμένεται να υπάρξει και άγημα απόδοσης τιμών. Ένα ραντεβού, ένα τέτα-τέτ που, όπως είπες πολύ σωστά, Γρηγόρη, αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 περίπου και 4 ώρα Ελλάδας, 1,5 χρόνο μετά. Έχει περάσει 1,5 χρόνο από την τελευταία συνάντηση που είχε γίνει μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Τουρκίας. Τότε, θυμίζω, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και εν προκειμένου, μιλάμε για μια συνάντηση στην οποία θα συμμετέχουν Γρηγόρη οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και παράλληλα οι διπλωματικοί σύμβουλοι τόσο του Έλληνα Πρωθυπουργού όσο και του Πρόεδρου της Τουρκίας. Και θα ακολουθήσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών. Στη συνέχεια, περίπου στις 5 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να γίνουν οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Και όπως καταλαβαίνεις, η Αθήνα επιδιώκει την διατήρηση αλλά και ενίσχυση αυτού του ανοιχτού διάβλου επικοινωνίας που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις δύο χώρες. Η θετική ατζέντα στο επίκεντρο, ενώ παράλληλα στόχος είναι ο Έλληνο-Τουρκικός διάλογος ή Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις να συνεχίζουν να εμπεδώνονται σε αυτό το πλαίσιο των ήρεμων, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, ανέιρων, προκειμένου να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να αποφεύγονται και πιθανές δυνητικές κρίσεις.
Ακριβώς. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, τις οποίες βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι θα μεταδώσουμε απευθείας. Σε απευθείας μετάδοση εδώ από το Air News Radio 105,8, Γεωργία Σκιτζή.
Ναι, και αυτό που έχει ενδιαφέρον βεβαίως είναι να πούμε ότι ποια θέματα θα επιλέξουν να αναδείξουν οι δύο ηγέτες στις ζωντανές αυτές δηλώσεις που θα κάνουν στον τύπο. Και αυτό το λέω γιατί παράλληλα αναμένεται να συζητηθούν όλα τα διμερή ζητήματα και τα θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος σε μια περίοδο όπως τη παρακολουθούμε να καταγράφεται σε διεθνές επίπεδο, Γρηγόρη, η οποία διακρίνεται, αν το θες, από μια αστάθεια αλλά και από νέους γεωπολιτικούς συσχετισμούς.
Έχουμε ένα πολύ ρευστό σκηνικό, Γεωργία, γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, αλλά είχαμε και τις δηλώσεις στο παραπέντε κυριολεκτικά του ΤΕΤΑΤΕ, του εκπροσώπου του ΑΚΕΠΕ για τα νησιά, αλλά και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Χακάν Φιντάν, ο οποίος μίλησε για εσωτερικές σκοπιμότητες στην άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Καταλαβαίνουμε δηλώσεις που δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση το κλίμα της συνάντησης.
Σίγουρα δεν βοηθούν. Πάντως αυτό που τονίζεται και μένει να επισημανθεί από πλευράς της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ότι θα επιδιώξουν και με τη σημερινή αυτή συνάντηση να εδραιωθεί αυτή η λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ενώ παράλληλα να πούμε, Γρηγόρη, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκληση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μόνης διαφοράς που αναγνωρίζει η Ελλάδα, δηλαδή της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα να πούμε ότι προσβλέπει σε κάθε περίπτωση, και αυτό τονίζεται σε όλους τους τόνους, σε μια επικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας.
Περιμένουμε λοιπόν 5 ώρα να ακούσουμε τις δηλώσεις των δύο ηγετών. Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια και σε σένα και οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Μέχρι τότε θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Άγκυρα, κυρίες και κύριοι. Το μεγάλο θέμα της ημέρας, έτσι κι αλλιώς, το μεγάλο θέμα των ημερών. Πάμε και στην ανταποκρίτρια του Air News Radio, την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να δούμε, Ελβίρα, τι αναφέρει ο τουρκικός τύπος για τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Άγκυρα. Πριν πούμε για τον τουρκικό τύπο, να αναφερθώ στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Πρώτες δηλώσεις που κάνει εν ώψη της επικείμενης συνάντησης. Στον κόσμο και στην περιοχή μας, λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, για να το πούμε έτσι, φυσάει ένας άνεμος Τουρκίας. Ω Τουρκία δηλώνει επίσης θέλουμε, επισημούμε ειρήνη και σταθερότητα για την περιοχή και κλείνει λέγοντας χωρίς κανένα κόμπλεξ. Συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας. Δίνει έτσι τον τόνο για την επικείμενη συνάντηση, αναφερόμενο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες συναντήσεις που θα έχει τις επόμενες ημέρες με άλλους ηγέτες.
Σύντομη για αλλά χαρακτηριστική η δήλωση και ενδεικτική των προθέσεων του. Πάμε λοιπόν στον τουρκικό τύπο, στον τύπο της γειτονικής χώρας. Τι αναφέρει για το τέταρτο των δύο ηγετών?
Είναι σημαντικό να το θέσουμε στην πραγματική του κλίμακα και να πούμε ότι ο σημερινός τουλάχιστον τύπος δεν έχει τους τυχαίους τίτλους που αναμέναμε για αυτή τη συνάντηση, δεν έχει, όπως το λέμε, δημοσιογραφικά χτυπήματα στο πρωτοσέλιδο. Έχει όμως, υπάρχει ένα κλίμα θετικό εν συνόλο. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε ειδικές περιπτώσεις, αλλά εν συνόλου ένα θετικό κλίμα για τη συνάντηση, βλέποντας στο πρόσωπο του Έλληνα Πρωθυπουργού το εχέγγυο για τη διατήρηση ουσιαστικά των καλών σχέσεων των ήρεμων νερών ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό είναι το γενικό κλίμα. Υπήρξαν όμως τις προηγούμενες ημέρες δηλώσεις, ίσως θα λέγαμε εμπριστικές, του κ. Τσελίκ, εκπροσωπητό ΑΚΕΠΕ, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Φιντάν. Στην συνέντευξή του έκανε και μία αναφορά στον κύριο Δένδια, διαχωρίζοντας ουσιαστικά από τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του. Υπήρχε αυτό λοιπόν το κλίμα που είχε διαμορφωθεί. Πάντως αυτή τη στιγμή όλοι εκτιμούν ότι αυτή η συνάντηση δεν θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα ελληνοτουρκικά. Θα υπογραφούν, θα συμφωνηθούν επιμέρους ζητήματα και πάντως θα διατηρηθεί το καλό κλίμα που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες τα τελευταία χρόνια.
Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Στις 5 η ώρα λοιπόν, 3 και 4 εντωμεταξύ, περιμένουμε την τελετή υποδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη να επαναλάβουμε από το Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας. 3 και 4 ώρα Ελλάδος. Θα ακολουθήσει λοιπόν κατηδίαν συνάντηση και στη συνέχεια συνάντηση των δύο των προσωπιών και στις 7. Στις 5 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, αναμένονται οι από κοινού δηλώσεις των δύο ηγετών, τις οποίες θα ακούσετε σε απευθείας μετάδοση και από το Air News Radio 105,8. Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη ποιον τίτλο θα επέλεγε για την σημερινή συνάντηση με τον Μητσοτάκη Ερντογάν για τα θέματα υψηλής πολιτικής. Για να ακούσουμε την απάντησή του και την επιλογή του μάλλον.
Χαμηλές πτήσεις εκεί, αλλά ανοιχτός ο διάβλος σε μια εποχή τεράστιων αναταραχών γεωπολιτικών διεθνώς και οι δύο χώρες κατανοούν ότι δεν χρειάζεται να προσθέσουμε νέες εστίες έντασης στο ήδη πολύ τεταμένο διεθνές.
Πιστεύετε ότι μπορεί ποτέ να φτάσουμε σε μια σοβαρή εκδοχή συμφωνίας είτε για τα ελληνοτουρκικά είτε για την Κύπρο?
Φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο και ότι αν τώρα με τόσο ισχυρές ηγεσίες όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μια μεριά με αυτό το πολύ μεγάλο 41% έτσι δεν είναι και ισχυρή μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρνηση και ο Ερντογάν ο οποίος είναι αναφυσβήτητος ηγέτης και μάλιστα είναι και στα πάνω του το τελευταίο διάστημα άρχισε να ξανανακάμπτει ανακάμπτει στις δημοσκοπήσεις. Αν δεν μπορούν αυτοί, ποιος?
Θετικό πρόσημο στη σημερινή συνάντηση βάζει και ο Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Τουρκίας και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΠΕ. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Νομίζω είναι ούτως ή άλλως θετική και σημαντική εξέλιξη. Εδώ και πολύ καιρό γινόταν προσπάθεια να συγκληθεί αυτό το συμβούλιο ανάλογα το Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας. Αυτό από μόνο το αποτελεί μια ευχάριστη εξέλιξη. Τώρα υπάρχουν πολλά ζητήματα λεγόμενης χαμηλής διπλωματίας τα οποία μπορεί να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αν δεν υπάρξει κάτι σημαντικό και χειροπιαστό στα μεγάλα προβλήματα τα οποία χωρίζουν τις χώρες. Και βεβαίως η συνάντηση αυτή θα βοηθήσει στο να καλλιεργηθεί και το καλό διαπροσωπικό σχήμα στις σχέσεις των δύο ηγετών, το οποίο πάντοτε είναι πολύ σημαντικό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα της δημοσιότητας στην Άγκυρα, στην επικείμενη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, εντωμεταξύ στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για έρευνες υδρογοναθράκων σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Τη Δευτέρα υπογράφεται η παραχώρηση 4 θαλάσσιων οικοπαίδων στην κοινοπραξία Chevron και Hellenic Energy σε μια συμφωνία με ισχυρό ενεργειακό και διπλωματικό αποτύπωμα. Ακολουθεί κύρωση από την Βουλή, ενώ οι πρώτες σεισμικές έρευνες προγραμματίζονται για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Πάμε να δούμε τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα με τη βοήθεια της αρμόδιας συντακτηριάς μας, Πινελόπης Μητρούλια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, είναι μια εξαιρετικά σημαντική τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά εξέλιξη. Καθώς η Chevron είναι η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία, ένας κολοσσός στις έρευνες υδρογοναθράκων και γενικότερα στον τομέα των πετρελοειδών και αποφασίζει να έρθει στην Ελλάδα και να αναλάβει να ερευνήσει όχι ένα αλλά 4 θαλάσσια οικόπεδα. Είναι τα 2 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, Νότια Πελοποννήσος 1 και Α2 ονομάζονται και είναι και τα 2 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, το Νότια Κρήτη 1 και Νότια Κρήτη 2. Είναι τα 2 οικόπεδα με τα οποία υπάρχει μια μπλοκή με το ζήτημα της Λιβύης και έχουμε πει ότι η Λιβύη από τη δική της πλευρά κάνοντας τις έρευνες στο δικό της θαλάσσιο χώρο έχει αποδεχτεί το διαχωρισμό της μέσης γραμμής, κάτι που συμβαίνει και στα ελληνικά οικόπεδα. Τώρα, η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί τη Δευτέρα σε μια ειδική εκδήλωση που οργανώνεται να πραγματοποιηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, θα είναι εδώ κορυφαία στελέχη της Chevron για την υπογραφή αυτή της συμφωνίας και βεβαίως η διοίκηση της Hellenic Energy, η οποία συμμετέχει στην κοινοπραξία που θα κάνει τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων. Από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου υπογράφει η ΕΔΕΙΕΠ και βεβαίως παρόν θα είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος λιγότερο από ένα χρόνο τρέχει με μεγάλη έμφαση όλη αυτή τη διαδικασία και καταφέρνει, επιτυγχάνει μέσα σε λιγότερο λοιπόν από ένα χρόνο να υπογραφούν οι συμβάσεις. Τώρα τα επόμενα βήματα, όπως είπες και εσύ, είναι καταρχήν οι τέσσερις συμβάσεις να πάνε προς κύρωση στη Βουλή, κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα γίνει σχετικά γρήγορα και εν συνεχεία να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα η έκδοση των αναγκαίων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και μελετών, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες. Στόχος είναι
οι οποίες, να επαναλάβουμε, προγραμματίζονται για το δεύτερο εξάμεινο του 2026, σωστά.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ναι. Στόχος είναι περί τα τέλη του 2026, mm-hmm. να λέγαμε καλύτερα το τελευταίο τρίμηνο του 2026, ο στόχος είναι να πραγματοποιηθούν. Βεβαίως, πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις κρατιέται μια μικρή επιφύλαξη, γιατί και αν πάμε στις αρχές του 2027, τα πράγματα είναι περίπου ίδια. Όταν λέμε σεισμικές έρευνες, εννοούμε μελέτες, αλλά και πλοίο το οποίο θα διενεργήσει, θα καταγράψει την κατάσταση στις περιοχές αυτές όπου θα αναλυθεί η έρευνα από τις Εύρων. Εν συνεχεία τα δεδομένα αυτά θα μελετηθούν, θα αναλυθούν και θα αποφασιστεί πότε και αν θα γίνει η ερευνητική γεώτρηση.
Ναι. Οπότε θα πάμε σε άλλο χρονοδιάγραμμα μετά από εκεί και πέρα. Θα δούμε αναλόγως το τι θα προκύψει από την έρευνα.
Ακριβώς. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε τώρα για το τι θα γίνει σε ό,τι αφορά τις έρευνες.
Τώρα, στον απόϊχο της υπογραφής Πινελόπη της συμφωνίας για τις έρευνες των υδρογονανθράκων, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ, έκανε και σχετική ανάρτηση για το θέμα αυτό.
Η κυρία Γκυλφόιλ έτσι κι αλλιώς στηρίζει το ζήτημα των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, όπως το στηρίζει ο Αμερικανικός παράγοντας με την παρουσία άλλωστε της Εύρων στην Ελλάδα. Και φαίνεται ότι θα μιλήσει και σε ειδική εκδήλωση. Καταρχήν θα παραστεί στην εκδήλωση υπογραφής της συμφωνίας και θα μιλήσει και σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει για τον κάθετο άξονα, κάθετο διάδρομο, δηλαδή για τη μεταφορά αμερικάνικου LNG από την Ελλάδα προς την Ουκρανία την Τρίτη. Άρα το ενδιαφέρον της είναι επικεντρωμένο στο ζήτημα των ερευνών υδρογονανθράκων αλλά και γενικότερα στις ενεργειακές δραστηριότητες της Ελλάδας.
Πινελόπη Μητρούνια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην πολιτική ατζέντα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, εσωκομματικές αναταράξεις καταγράφονται στο ΠΑΣΟΚ με φόντο την υπόθεση του πρώτου ΓΕΣΕ Γιάννη Παναγόπουλο. Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει υπονόμευση του δημόσιου συμφέροντος. Την Άντια Γιαννακοπούλου ζητά από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ να διευκολύνει την παράταξη, ενώ υπάσχει απειλή με αποχώρηση, κάνοντας λόγο για εσωκομματικές μεθοδεύσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Λίνας Μπεθάνης, πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει το στίγμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ, στο κόμμα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, Λίνα, με την υπόθεση Παναγόπουλου, πώς διαμορφώνεται, να δούμε το σκηνικό και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις από εδώ και πέρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε εσωκομματικές αναταράξεις με φόντο την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου και την έρευνα που διεξάγεται για τα κονδύλια και τα προγράμματα κατάρτισης. Μηνύματα εν ώψη συνεδρίου έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χτες βράδυ σε κομματικά στελέχη στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι οι δεσμεύσεις του είναι καθαρές και κρυστάλλινες. Δεν θα επιτρέψω, είπε, σε κανέναν να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί ότι μπορεί να μείνει ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, την έντονη αντίδραση της ΠΑΣΚΕ προκάλεσε ανακοίνωση του συνδικαλιστικού δικτύου του κόμματος, που μιλάει για επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, τον απόϊχο της δικαστικής έρευνας για τον Γιάννη Παναγόπουλο και τα προγράμματα κατάρτισης. Η ΠΑΣΚΕ απειλεί με αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ και καταγγέλει εσωκομματικές μεθοδεύσεις, στηρίζοντας τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, και μιλάει για δολοφονία χαρακτήρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται τελεσίγραφα και απειλές περί αποχωρήσεων, τόνισε ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Περιμένουμε, είπε, την διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν ξέρουμε αν είναι αθώος ή ένοχος. Ενώ άλλα στελέχη, όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου, λένε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για τον κύριο Παναγόπουλο, αλλά και ότι θα έπρεπε ο ίδιος να έχει διευκολύνει την παράταξη. Η κρίση στην συνδικαλιστική παράταξη.
Και ενώ μας λες για την κρίση στο ΠΑΣΟΚ, Λίνα, και όλα αυτά που συμβαίνουν, αυτή την ώρα σε διακόπτουμε λίγο, αλλά μόλις έφτασε ο πρωθυπουργός στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, μόλις κατέβηκε από το από το αεροσκάφος που το μετέφερε και είναι σε εξέλιξη τελετή υποδοχής του στην τουρκική πρωτεύουσα από τους υπευθύνους και από τους αξιωματούχους του τουρκικού κράτους. Πάμε λοιπόν πάλι σε εσένα και, σε ένα ταράξι στο Πασόκ.
Ουσιαστικά το θέμα, λέγοντας ότι το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και εκεί, εκτός από το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣ, και στελέχοι που διαφωνούν κατεβαίνουν με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο.
Βεβαίως. Και αναταράξει λοιπόν στο Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και με φόντο ή με ορίζοντα μάλλον το συνέδριο του κόμματος, έτσι, τον επόμενο μήνα.
Το συνέδριο του κόμματος, αυτό που αναμένουν τώρα είναι να υπάρξει η έρευνα, να έχει άπλετο φως στην διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης. Και αυτό που σημειώνουν είναι ότι είναι ένα ακόμα ζήτημα το οποίο προκύπτει στην αυλή, όπως λένε, της Νέας Δημοκρατίας.
Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός του Νουαξή στο αεροδρόμιο της Άγκυρας έχει επιβιβαστεί ήδη στο αυτοκίνητο, στο όχημα, στο οποίο θα το μεταφέρει στο Προεδρικό Μέγαρο. Τώρα, μηνύματα ενώπιση συνεδρίου έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανένα να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και τόνισε ότι το Πασόκ είναι κόμμα ελπίδας και προοπτικής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το άσο, είπε ο Πρόεδρος του Πασόκ.
Θέλω να γνωρίζετε ότι οι δεσμεύσεις μου είναι καθαρές και κρυστάλλινες. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί ότι θα μείνει ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠΑΣΟΚ.
Η βουλευτής του κόμματος, Νάντια Γιαννακοπούλη, τόνισε στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, αλλά ωστόσο υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος ΓΕΣΕ θα έπρεπε να διευκολύνει το χώρο και την παράταξή του.
Με το τεκμήριο της αθωότητας.
Ναι.
Αλλά όποιος και αν βρεθεί σε μια τέτοια θέση, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο του και την παράταξή του.
Τώρα εντωμεταξύ δεσπόζουν βέβαια οι απειλές της συνδικαλιστικής παράταξης του Πασόκ της ΠΑΣ και περί εγκατάληψης του Πασόκ να φύγουν από το κόμμα. Το Πασόκ δεν δέχεται τελεσίγραφα και ούτε απειλές για αποχωρήσεις, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλάς.
Ούτε τελεσίγραφα δεχόμαστε, ούτε απειλές περί αποχώρησης πιάνουν τόπο στο Πασόκ. Εμείς τι κάναμε, αναστήναμε την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι αθώος ή αν είναι ένοχος, αυτά θα ελεγχθούν.
Αυτό έχει να κάνει με το καθαρά πολιτικό κομμάτι. Πάμε και στο εργασιακό, στο συνδικαλιστικό. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Δήμητρα Κυριαζή, καθώς με ενδιαφέρον περιμένουμε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει αύριο ο πρόεδρος ΓΕΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος προς εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Δήμητρα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Αύριο 11.30 το πρωί στα γραφεία της ΓΕΣΕ θα τοποθετηθεί σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος ΓΕΣΕ, ο κ. Παναγόπουλος, για όλα τα θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες 10 ημέρες. Για τα θέματα τα οποία κατηγορείται, αναμένεται να τοποθετηθεί, να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία των δομών κατάρτισης της ΓΕΣΕ. Σίγουρα θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Θα αναλύσει ότι υπάρχουν διαπαραταξιακές επιτροπές ελέγχου σε όλες τις δομές της ΓΕΣΕ. Υπάρχει ελεγκτική επιτροπή για τα οικονομικά και ότι όλα έχουν γίνει με την διαφάνεια που ορίζουν τα καταστατικά της ΓΕΣΕ. Είναι σίγουρα με ενδιαφέρον να αναμένουμε τις τοποθετήσεις και τις εξηγήσεις που θα δώσει ο κ. Παναγόπουλος. Όμως, λόγω του θέματος αυτού υπάρχει μια ρευστότητα στον συνδικαλιστικό χώρο. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ βέβαια στηρίζεται μέχρι αυτή τη στιγμή από τα όργανα της ΓΕΣΕ, από την ΠΑΣΚΕ.
Αλλά υπάρχει θέμα στο Πασόκ με την ΠΑΣΚΕ. Ακούσαμε νωρίτερα από την Λίνα Μπεθάνη, η οποία απειλεί ακόμα και με αποχώρηση από το Πασόκ, Δήμητρα.
Ακριβώς, γιατί θεωρεί ότι ήταν η κίνηση που έγινε από το Πασόκ με τη μία να γίνει η αναστολή της κομματικής ιδιότητας του κ. Παναγόπουλου και οι αυστηρές θέσεις που έχουν εκφραστεί από τη λέξη Πασόκ για το θέμα, έχει ενοχλήσει την ΠΑΣΚΕ, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα που βλέπουμε να υπάρχει και στο ΕΚΑ, στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας και στις επικείμενες εκλογές.
Το Σαββατοκύριακο, σωστά.
Με τα δύο ψηφοδέλτια, ακριβώς το Σαββατοκύριακο. Όμως η ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτηση της ΔΑΚΕ στο συγκεκριμένο θέμα.
Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι μιλάμε για τη συνδικαλιστική παράταξη τώρα που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία.
Φυσικά, δάκει το ιδιωτικό τομέα της Νέα Δημοκρατία, σέβεται το τεκμήριο της αθότητας για τον κύριο Παναγόπουλο, τη δικαστική έρευνα και το δικαίωμα κάθε πολίτη, όπως επισημαίνει, στην υπεράσπιση μέχρι την πλήρη και οριστική διελεύκανση της υπόθεσης. Ταυτόχρονα, σημειώνει η δάκει ιδιωτικό τομέα ότι η παρούσα συγκυρία αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη ενίσχυσης της θεσμικής λειτουργίας της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη ΓΕΣΕ και τις δομές της. Η ΔΑΚΕ καταλήγει, έχει επανειλημμένα καταθέσει προτάσεις θεσμικών αλλαγών με στόχο τη συλλογική ευθύνη, τις αποφάσεις και τον ουσιαστικό έλεγχο στη διαχείριση, αλλά αυτές οι προτάσεις δεν έχουν υιοθετηθεί. Για να κλείσουμε και με την τοποθέτηση της αρμόδιας υπουργού της κυρίας Νίκης Κεραμέως, πολύς λόγος έχει γίνει τα τελευταία 24 ώρα για τα προγράμματα κατάρτισης και πώς αυτά δίνονται Γρηγόρη. Όπως επισημαίνει η κυρία Κεραμέως, ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση είναι μια διαχρονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η μεταφορά 15 έργων κατάρτισης στο ΕΣΠΑ 21-27 έγινε και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δημήτρη Κυριαζή, σας ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τη συγκαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ. Με πρώτο crash test, ας πούμε, τις εκλογές που μόλις μας είπε στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας το Σαββατοκύριακο, εκεί που θα κατέβει με δύο ψηφοδέλτια η ΠΑΣΚΕ. Τώρα, στη συνέντευξη στην τηλεόραση του ΜΕΓΑ, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι η εισαγγελική έρευνα για τον πρόεδρο της ΚΕΣΕ δεν αφορά τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων με την πολιτεία και τόνισε ότι είναι σημαντικό να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας είναι καλύτερη που έχει υπάρξει τα τελευταία 18 χρόνια. Κύριε Βαγγελάτο, αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας έχει χαμηλότερη ανεργία από χώρες όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Γαλλία. Έχει χαμηλότερη ανεργία από τη Γαλλία. Είμαστε στο 7,5%, ενώ το χαμηλότερο που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα είναι 7,3%. Και αυτό από πίσω κρύβει αριθμούς. Κρύβει σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους που πλέον είναι με πλήρη απασχόληση.
Και από το πολιτικό σκηνικό και τις αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, πάμε στην μεγάλη υπόθεση, το μεγάλο θέμα που μας έχει απασχολήσει όλους το τελευταίο διάστημα, καθώς εξέλιξε την έρευνα για τον 54χρονο μήναρχο της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος προφυλακίστηκε χθες στις φυλακές Κορίνθου για διαρροή απόρριτων εγγράφων σε κινέζικες εταιρείες. Ο στρατιωτικός μας συντάκτης Γιώργος Διονυσόπουλος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση. Ο 54χρονος, μάλιστα Γιώργος, ζήτησε συγγνώμη από την πατρίδα και επικαλέστηκε εκβιασμό που, όπως υποστηρίζει, τον οδήγησε στην ενέργεια του αυτή, στην προδοσία ουσιαστικά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος από χθες το βράδυ κρατείται στη στρατιωτική πτέρυγα των φυλακών της Κορίνθου, απολογήθηκε για 8 ώρες από τις 10 το πρωί σχεδόν μέχρι και μετά τις 6 το απόγευμα και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προφυλάκησή του και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών εθνικής σημασίας προς την Κίνα σε βαθμό κακουργήματος. Μέσα στους επόμενους μήνες θα ανακοινωθεί και και η δίκη και θα ανακοινωθεί και η ποινή του. Μια ποινή που μπορεί να ξεκινάει από τα 20 χρόνια και να φτάνει μέχρι και την αφαίρεση της ελληνικής ηθαγένειας. Να πω ότι κατά την απολογία του φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του. Υποστήριξε ωστόσο ότι ενεπλάκη χωρίς πρόθεση και χωρίς πλήρη επίγνωση σε μια υπόθεση που, όπως ισχυρίστηκε, έλαβε επικίνδυνη και ανεξέλεκτη τροπή. Δήλωσε μάλιστα μεταμέλεια, ζήτησε συγγνώμη από την πατρίδα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους του και την οικογένειά του, ενώ εμφανίστηκε πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρχές για τη διευελεύκαση της υπόθεσης. Η προφυλάκηση, σύμφωνα και με τον συνήγορό του, αποτέλεσε επιθυμία του ίδιου του κατηγορουμένου, προκειμένου, όπως είπε, να κριθεί από την δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι έρευνες συνεχίζονται, στρέφονται σε διάφορα άτομα και σε απόστατους αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας κυρίως, αλλά και σε άτομα τα οποία είχαν συναναστραφεί μαζί του. Παράλληλα, εξετάζονται και τα χρήματα, οι ροές των χρημάτων που πήρε. Το συνολικό ποσό που φέρεται να έλαβε παραμένει άγνωστο, να σημειώσουμε. Δεν έχουν παραδώσει, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα το πρωί, δεν είχε παραδώσει τους κωδικούς του κρυπτογραφικού λογαριασμού μέσω του οποίου πληρώνονταν επί περίπου 1,5 χρόνο από τους Κινέζους. Να πω ότι τα χρήματα που έχουν βρεθεί είναι περίπου 30.000 σε κρυπτονομίσματα σε λογαριασμό του. Έφταναν οι ροές, ξεκίνησαν στην αρχή από 500 ευρώ και στην πορεία έφτασαν μέχρι και 5.000 ευρώ το μήνα ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Μάλιστα, για να αποφύγει τον εντοπισμό, πραγματοποιούσε μικρές αναλήψεις 200 ή 300 ευρώ από ATM, φερόμενος μάλιστα να χρησιμοποιούσε και μεταμφίεση. Τρία στελέχη κατονόμασε ο Σμήναρχος την απολογία του. Έχουν καταφέρει τα δύο από αυτά να ταυτοποιηθούν. Ο ένας είναι ο σύνδεσμός του, ο κινέζος σύνδεσμός του με το όνομα Steven Wei. Αυτόν συνάντησε σε εστιατόριο του.
Ναι, κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε σε λίγο με τον στρατικό μας συντάκτη. Μας έλεγε τις πληροφορίες για τα πρόσωπα που κατονόμασε ο 54χρονος μήναρχος της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος, να επαναλάβουμε, προφυλακίστηκε χθες στις φυλακές Κορίνθου για διαρροή απορρίτων εγγράφων σε κινέζικες εταιρείες. Μήνα με την ώρα μας έλυσε τις πληροφορίες, Γιώργο, για το κόπηκε σύνδεσή μας. Την ώρα μας έλυσε τις πληροφορίες για τα πρόσωπα που κατονόμασε ως μήναρχος.
Πρόσωπα. Ο ένας είναι ο Steven Wei, ψευδώνυμο θεωρείται από την πλευρά των δικών μας υπηρεσιών. Αυτός ήταν ο βασικός σύνδεσμός του. Αλλά παράλληλα αναφέρεται και μια γυναίκα, η οποία ήταν παρόν σε τουλάχιστον μία από αυτές τις συναντήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα λένε πληροφορίες ότι έχει καταφέρει να ταυτοποιηθεί από την πλευρά των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Θεωρείται υψηλό βαθμό στέλεχος των αντίστοιχων κινέζικων υπηρεσιών. Και θεωρείται ότι ήταν και σε αυτήν την οποία έφταναν οι πληροφορίες που έστελνε ο Σμήναρχος. Από εκεί πέρα, όπως είπαμε, Γρηγόρη, οι έρευνες συνεχίζονται και ενδεχομένως μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να το σημειώσω αυτό, δεν έχουμε καταφέρει να διασταυρώσουμε πληροφορίες, δεν μας δίνονται.
Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ φιδωλή σε όλα αυτά. Βέβαια, λογικό είναι αυτό. Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης μίλησε χθες στη Βουλή και ανέφερε ότι δεν διαταράσσονται σχέσεις μας με την Κίνα. Για να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή.
Υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες ενδείξεις και τοποθετούμε όσον αφορά με πολύ συστολή απέναντι σε αυτό, γιατί πάνω απ' όλα πρόκειται για Έλληνα αξιωματικό, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα και την, θα έλεγα, ιδιαιτερότητα του θέματος.
Τώρα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δηλώσεις των δικηγόρων του 54χρονου για τα αιτήματα του εντολέα του προς δικαστικές αρχές. Μίλησε ο δικηγόρος Βασίλης Χιρδάρης.
Το αίτημα του εντολέα μας ήταν να προφυλακιστεί και διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, και όπως και ένα δεύτερο αίτημα είναι να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη.
Για τα ονόματα τώρα των κινέζικων εταιριών που έδωσε στην απολογία του Σμήναρχος, ρωτήθηκε ο Παναγιώτης Ρίζος, δικηγόρος του 54χρονου.
Το ταξίδι στην Κίνα ήταν νόμιμο, δηλαδή είχε πάρει άδεια από την υπηρεσία του. Τα ονόματα που έδωσε ήταν τα ονόματα των στελεχών της εταιρείας, της ιδιωτικής εταιρείας, της εμπορικής εταιρείας με την οποία συνεργαζόταν, με την οποία άρχισε να συνεργάζεται. Έδωσε τρία ονόματα, αυτούς με τους οποίους γνώρισε, με τους οποίους συνεργάστηκε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στον Καναδά. Η χώρα παραμένει σε σοκ πραγματικό μετά την αιματηρή επίθεση με 10 νεκρούς σε σχολείο μικρής κοινότητας στα βόρεια και σε κοντινή κατοικία. Το άτομο που φέρεται ότι πυροβόλησε είναι ανάμεσα στους νεκρούς, καθώς σύμφωνα με τις αρχές έδωσε τέλος στη ζωή του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πραγματικό σοκ στον Καναδά. Δεν είναι πολύ συνηθισμένα τέτοια φαινόμενα, τέτοιες αιματηρές επιθέσεις σε αυτή τη χώρα της Βόρειας Αμερικής, Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Σίγουρα δεν είναι άγνωστα, αλλά δεν είναι συνηθισμένα, όπως για παράδειγμα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα αυτή η επίθεση σημειώθηκε σε μια πολύ μικρή κοινότητα, 2.500 κατοίκων, περίπου 1.100 χιλιόμετρα βόρεια του Βανκούβερ, στο γυμνάσιο Tumbles Ridge, είναι το ομώνυμο της ομώνυμης μικρής κοινότητας, όπου εκεί λοιπόν το άτομο αυτό, το οποίο σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας αλλά και με αυτόπτες μάρτυρες φορούσε ένα φόρεμα και είχε καστανά μαλλιά, μπήκε στο στο γυμνάσιο πυροβόλησε και σκότωσε 6 ανθρώπους. Ένας 7ος πέθανε κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο. Φέρεται και το ίδιο το άτομο να αυτοπυροβολήθηκε και να έδωσε τέλος στη ζωή του. Άλλοι 2 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε κοντινό σπίτι και η αστυνομία θεωρεί ότι αυτή η επίθεση σχετίζεται με την επίθεση στο σχολείο. Τώρα, η αστυνομία πριν από λίγο είπε ότι γνωρίζει την ταυτότητα του ατόμου αυτού, ωστόσο δεν την έχει ανακοινώσει και γι' αυτό αναφέρομαι σε άτομο, Γρηγόρη, γιατί δεν γνωρίζουμε αν είναι άντρας ή γυναίκα ή όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωση, αν πρόκειται για ένα διεμφυλικό άτομο. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν γίνει γνωστά και τα κίνητρα της επίθεσης, ωστόσο ο Καναδάς βρίσκεται σε σοκ. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνι, ανέβαλε την αναχώρησή του για το Μόναχο, όπου θα συμμετείχε στην διάσκεψη για την ασφάλεια και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι ένα γεγονός το οποίο, όπως είπες, δεν συνηθίζεται στο Καναδά. Η τελευταία επίθεση σε σχολείο ήταν το 2024 σε ένα σχολείο του Τορόντο και το κάνει ακόμη πιο τραγικό το γεγονός ότι πρόκειται για μια πολύ μικρή και απομακρυσμένη κοινότητα στη Βρετανική Κολομβία.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Ανάσα σε χιλιάδες γονείς με πολύ μικρά παιδιά, για τους οποίους η καθημερινότητα είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στη δουλειά, τη φροντίδα και το περιορισμένο χρόνο. Ανάσα λοιπόν αναμένει να δώσει σε όλους αυτούς το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί πιλωτικά σε 62 δήμους, αλλά από το Μάρτιο επεκτείνεται πλέον καθολικά σε όλη τη χώρα. Με βάουτσερ έως 500 ευρώ για τη φύλαξη βρεφών και νηπίων, το μέτρο στοχεύει να διευκολύνει την επιστροφή των γονέων στην εργασία και να καλύψει ένα πραγματικό κενό στη φροντίδα των παιδιών πολύ μικρής ηλικίας. Το πρόγραμμα έρχεται να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, να στηρίξει τη μητέρα, να τη διευκολύνει, τόνισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιο το ύψος ενίσχυσης? Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ράπτη.
Για τη μανούλα πλήρους απασχόλησης προβλέπεται το ποσό των 500 ευρώ το μήνα.
Μάλιστα.
Για τη μητέρα μερικής απασχόλησης προβλέπεται το ποσό των 300 ευρώ το μήνα. Και επίσης υπάρχει πρόβλεψη για την άνεργη μανούλα, η οποία θέλει να κάνει κάποιες συναντήσεις, να δώσει κάποιες συνεντεύξεις προκειμένου να βρει εργασία, να ενταχθεί στην εργασία, έχει τη δυνατότητα για 3 μήνες να λαμβάνει το ποσό των 300 ευρώ.
Μάλιστα.
Πάμε να δούμε τώρα ποια μητέρα δικαιούται.
Mm-hmm.
Μητέρα που έχει παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα ως 24.000 ευρώ.
Mm-hmm.
Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για τη μητέρα. Mm-hmm. Εστιάζουμε στη μητέρα, βεβαίως και ο πατέρας, αν είναι μονογονέας, δικαιούται κάθε ένας που έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, την αποκλειστική μέρημνα του παιδιού, δικαιούται να κάνει χρήση αυτής της παροχής. Μικρές αποδοχές,
ναι,
αλλά
ναι.
Είναι το ατομικό.
Το ατομικό.
Ναι, δεν είναι το οικογενειακό. Το λέτε...
Δεν είναι το οικογενειακό.
Δεν είναι το οικογενειακό. Μάλιστα. Γιατί αλλάζει το ποσό.
Εάν το οικογενειακό, ας πούμε, φτάνει.
Είναι σημαντικό.
Εάν το οικογενειακό.
Δεν μας αφορά του πατέρα.
Αυτά αναφορικά με τους γονείς δικαιούχοι και το ύψος της ενίσχυσης. Από την άλλη πλευρά τώρα, κάθε φροντιστής ή φροντίστρια μπορεί να αναλαμβάνει έως 3 παιδιά με δυνατότητα μηνιαίου εισοδήματος που φτάνει τα 1.500 ευρώ. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες, οι γιαγιάδες, λαμβάνοντας νόμιμη αμοιβή. Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έδωσε διευκρινήσεις για τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Το πρώτο, να έχει απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να παρακολουθήσει ένα online σεμινάριο, ένα διαδικτυακό σεμινάριο που παρέχουμε εμείς, είναι λίγες ώρες, για να πιστοποιήσουμε ότι έχει την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση να φροντίσει ένα παιδί. Αν κάποιος είναι βρεφονηπιοκόμος ή βοηθός βρεφονηπιοκόμου, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει το σεμινάριο.
Mm-hmm.
Επόμενο βήμα. Θέλουμε να έχει πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών. Δηλαδή να έχει παρακολουθήσει είτε στο ΕΚΑΒ, είτε στον Ερυθρό Σταυρό, είτε σε κάποιο πιστοποιημένο φορέα πρώτες βοήθειες σε σχέση με βρέφη.
Μπορεί λοιπόν να δηλώσει η γιαγιά και ο παππούς του παιδιού ότι μπορούν να το φροντίσουν.
Θα μπει στο μητρό και η γιαγιά και ο παππούς. Και εγώ αν θέλω μια φίλη μου, έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι, να κάνω χρήση, δηλαδή να αξιοποιήσω τον συγκεκριμένο άνθρωπο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να μπει στο πρόγραμμα, να μπει στην πλατφόρμα, να προσκομίσει τα πιστοποιητικά. Υπάρχουν 2-3 ακόμα πιστοποιητικά. Ένα είναι πιστοποιητικό υγείας, δηλαδή θέλουμε γνωματεύσεις από 3 γιατρούς, από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο. Έπειτα χρειάζεται ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου. Και επίσης θέλουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν έχει εις βάρος του αδικήματα, όπως κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων. Ναι.
Και το επόμενο θέμα τώρα αφορά πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τα ανίσπρακτα ενίκια, με φόρο που θα φτάνει ακόμα και το 45% κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν αδίκως χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων με ανίσπρακτα ενίκια, εάν δεν δηλώσουν εγκαίρως την εφορία τα ποσά που δεν εισέπραξαν την περασμένη χρονιά, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ψηφιακά ένα έντυπο κλειδί της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, Κώστα, και να ξεκινήσουμε αυτό το συγκεκριμένο έντυπο. Τι είναι αυτό λοιπόν και ποια στοιχεία αναγράφονται σε αυτό?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι το έντυπο Ε411 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο έντυπο αυτό αναγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή, αφημί δηλαδή επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο, επωνυμία, η διεύθυνση του ακινήτου για το οποίο δεν καταβλήθηκαν τα ενίκια, το συνολικό ποσό των μη καταβληθέντων μισθωμάτων και το έτος που αφορούν. Προτού λοιπόν πατήσουν το κουμπί της υποβολής φορολογικής δήλωσης, οι φορολογούμενοι που έχουν τέτοιες εκκρεμότητες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν λάβει τα ενίκια, θα πρέπει να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και να υποβάλουν στην ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τα αιτήματά μου σε αυτή την πύλη, τη δήλωση για τα ανίσπρακτα ενίκια και τα δικαιολογητικά. Στην εφορία θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο, όπως είπαμε, Ε411 για κάθε μισθωτή, ακινήτο και αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ανίσπρακτων μισθωμάτων αποδιώσαντα ιδιοκτήτη από κληρονόμο για χρονικό διάστημα που ο αποδιώσας ήταν εν ζωή, στα στοιχεία ιδιοκτήτη συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποδιώσαντα. Δεν είναι οι λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για να μην πληρώσουν, όπως είπες και εσύ, φόρο που φτάνει ακόμα και το 45%. Μάλιστα, τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι το 2024 4.500 ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εισέπραξαν από τους ενοικιαστές 15 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να πούμε επίσης
ότι υπάρχει θέμα, δηλαδή είναι μεγάλο
είναι
πρόβλημα.
Είναι θέμα. Και εδώ έχει οδηγήσει, δεν είναι μόνο οι ανάγκες για στέγη, αναζήτηση στέγης, αλλά είναι και οι οικονομικές δυσχέρειες και των οικογενειών και ωραία των επαγγελματιών όταν μιλάμε για επαγγελματική στέγη.
Να
και
δούμε,
να πω επίσης, τελευταίο, ότι το ετήσιο καθαρό φορολογικό εισόδημα από ενίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, θυμίζω, αφού αφαιρεθεί ένα ποσοστό 5% ως δαπάνη, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εμπιστευμένων ακινήτων. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για διπλό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδες ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν τις επόμενες ώρες μέχρι και το πρωί της Παρασκευής. Το πρώτο κύμα ξεκινά απόψε από τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο και συγκεκριμένα από Λευκάδα και νοτιότερα τη Δυτική Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά, Κρήτη, Κυκλάδες και Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα Δωδεκάνησα και το Βορειοανατολικό Αιγαίο έως αύριο το πρωί. Θυελώδεις νοτιάδες θα επικρατήσουν στα Δυτικά και το Νότιο Αιγαίο. Το δεύτερο κύμα θα ακολουθήσει από αργά το απόγευμα της Συχνοπέμπτης έως και το πρωί της Παρασκευής. Πάμε τώρα στα προβλήματα που άφησαν πίσω τους οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Πάμε στην Πρέβεζα. Κλειστός παραμένει ο παραλιακός δρόμος προς το χωριό Μύτικα, με το δόστρωμα να έχει κομματιαστεί στην κυριολεξία μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Χιώμος και θα μας πει τα τελευταία νέα. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά μια πλαγιά ολόκληρη κατευθύνεται προς τη θάλασσα. Ο δρόμος έχει καταστραφεί. Είναι ο δρόμος που είναι από το Μονολίθι μέχρι το Μύτικα. Βέβαια για το χωριό Μύτικα Πρέβεζας υπάρχει κι άλλος δρόμος, ευτυχώς. Από το πρωί μέχρι και πριν από λίγο δουλεύαν πυρετοδότες στα σκαπτικά μηχανήματα, έτσι ώστε να απομακρύνουν το υλικό που υπάρχει από αυτή την κατολίσθηση. Αλλά απειλείται και το νεκροταφείο του χωριού και η εκκλησία που είναι κοντά στο σημείο. Πρόχειρες λύσεις είναι αυτές, γιατί περιμένουμε και έντονη βροχόπτωση τις επόμενες ώρες για 2-24 ώρα, που πάλι έρχεται από τα δυτικά το νέο κύμα κακοκαιρίας. Ένα κατάστημα έχει υποστεί ζημιές, παραθαλάσσιο κατάστημα που δουλεύει μόνο το καλοκαίρι, ένα beach bar. Βλέπουμε τυχοποιία να έχει ραγίσει, αλλά και άλλα σημεία που δείχνουν ότι το έδαφος υποχωρεί προς τη θάλασσα. Το σοβαρότερο πρόβλημα όμως, Γρηγόρη, είναι το δυτικό μέτωπο του χωριού, όπου εκεί έχουμε διάβρωση στο πρανές από τη θάλασσα. Μεγάλα τμήματα της γης υποχωρούν προς τη θάλασσα και λίγα μέτρα μένουν σε κάποια σημεία μέχρι να υποχωρήσει ο δρόμος, και πίσω από το δρόμο υπάρχουν κατοικίες. Η ανησυχία των κατοίκων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Περιμένουν πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να υπάρξει μια οριστική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και να μην κινδυνεύουν.
Είναι και η ανησυχία με το νέο κύμα που περιμένουμε στις βροχοπτώσεις. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Βασιλισσιό, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Και από την Πρέβεζα να πάμε στην Πελοπόννησο, κυρίες και κύριοι, καθώς άρχισαν οι εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε μετά την καθίζηση του οδοστρώματος στην Εθνική Πατρών Τρυπόλεως και δημιουργία παράκαμψης για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Δίβρης στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Πάμε στον Παναγιώτη Φερνόπουλο, που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από την περιοχή εδώ της Δίβρης. Είμαστε στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού 111 της Πατρών Τρυπόλεως, όπου έχει προκληθεί μεγάλη ζημιά από την καθίζηση του οδοστρώματος. Οι εργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη για να ανοίξει μια μικρή παράκαμψη αριστερά της καθίζησης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της περιοχής, κυρίως μαθητές, μαθήτριες και κτηνοτρόφοι. Υπολογίζουμε ότι σε περίπου 10 ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η παράκαμψη, καιρού επιτρέποντος, καθώς αναμένουμε ένα διήμερο κύμα κακοκαιρίας, ενώ παράλληλα σε εξέλιξη και η διάνοιξη αγροτικού δρόμου 6 χιλιόμετρα μακρύτερα στον οικισμό Αμυγδαλή, κυρίως για τους παραγωγούς που κυκλοφορούν στην περιοχή και έχουν εγκαταστάσεις κτηνοτροφικές. Παράλληλα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία υλοποιείται έργα, έχει δοθεί εντολή για μελέτη τεχνικής φύσης, η οποία θα προσδιορίσει και το ακριβές μέγεθος της καθίζησης, για να προσδιοριστεί στη συνέχεια και ο τρόπος επισκευής, αλλά και το χρηματοδοτικό ύψος που θα χρειαστεί για αυτήν την μεγάλη ζημιά.
Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να πάνε όλα καλά λοιπόν στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από τα πρόσφατα κύματα κακοκαιρίας και τις έντονες βροχοπτώσεις. Εν τω μεταξύ, πέρα από το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και παρά αυτό το δελτίο, σε όλη τη χώρα ετοιμάζονται οι άνθρωποι να γιορτάσουν και να τιμήσουν αύριο τη Τσικνοπέμπτη. Πάμε στην Αθήνα, στο κέντρο, στη Βαρβάκιο. Είναι η Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα αν είχε κίνηση σήμερα στην κεντρική αγορά της Αθήνας. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η κίνηση ήταν έτσι μέτρια, όπως μας είπαν στη Βαρβάκη αγορά. Βέβαια, οι καταναλωτές συνεχίζουν να πηγαίνουν, καθώς είμαστε και τις τελευταίες στιγμές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις τιμές, θα κάνω μια αναφορά ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές στα κρέατα καταγράφουν αυξήσεις που αγγίζουν το 13%. Ωστόσο, στη Βαρβάκη αγορά οι τιμές διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με το 2025, ειδικότερα το χοιρινό. Κυμαίνεται από 4 έως 6 ευρώ το κιλό. Το κοτόπουλο, που το προτιμούν οι καταναλωτές γιατί είναι και η πιο φθηνή επιλογή, όπως καταλαβαίνεις, κυμαίνεται από 3 έως 3,5 ευρώ το κιλό. Ενώ το αρνί και το κατσίκι κυμαίνεται από 8 έως 10,90 ευρώ το κιλό. Στον αφορά τα σουβλάκια, διατίθενται περίπου στα 7 ευρώ το κιλό. Να σου πω πως θα παραμείνει ανοιχτή για περίπου 2 ώρες ακόμα η Βαρβάκιος. Οπότε όποιος θέλει προλαβαίνει ακόμα και τώρα να πάει.
Βεβαίως, Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ερώτημα είναι αυτό, βεβαίως, που μόλις μας ανέφερε η ρεπόρτερ μας, που κινούνται οι τιμές στα κρέατα για το αυριανό τραπέζι. Το ερώτημα τέθηκε και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, τον Σάβα Κεσίδη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Η Τσικνοπέμπτη, ο βασιλιάς είναι το χοιρινό.
Δεν εννοείται. Συγγνώμη, και το αρνάκι, έτσι. Γιατί για παϊδάκια.
Έπεται. Δεύτερο είναι το αρνάκι, τρίτο είναι το κοτόπουλο. Γι' αυτό είπα ότι και το μοσχάρι, εντάξει, ανεβαίνει, αλλά δεν λέει και τίποτα αυτό. Για την Τσικνοπέμπτη, το ξαναλέω. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές είναι ακριβώς οι ίδιες σε σχέση με πέρυσι. Ό,τι αφορά το χοιρινό και ό,τι αφορά το κοτόπουλο. Ναι. Εκεί που έχουμε μια διαφοροποίηση από πέρυσι τη Λιγνοπέμπτη είναι στο αρνί. Το αρνί, κατσίκι, παϊδάκια, τεμάχια, τα οποία είναι περίπου 1 με 1,5 ευρώ ακριβότερα από πέρυσι. Αλλά, και πάλι βάζω ένα μεγάλο αλλά, είναι σε πάρα πολύ φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Εμείς οι κρεοπόλες περιμένουμε ότι θα είναι και παραπάνω.
Αυτά λοιπόν για τις τιμές στα κρεοπολία. Έχει ενδιαφέρον τώρα να ακούσουμε πού κινούνται οι τιμές στην κεντρική αγορά της Αθήνας. Ο πρόεδρος των κρεοπολών της Βαρβακίου, Ανδρέας Νιώτης, μίλησε στο σταθμό μας στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
Το πιο ακριβό είναι το αρνί, θα έλεγα, και όλα τα υπόλοιπα είναι σε χαμηλότερη τιμή. Το χοιρινό είναι στις τιμές τις περσινές, μπορεί να είναι και λίγο πιο φθηνό σε σχέση με πέρσι. Και το κοτόπουλο βέβαια είναι στις τιμές τις περσινές, ειδικά εδώ στη Βαρβάκιο.
Ναι.
Όταν το πιο ακριβό κομμάτι του μοσχαριού που λέτε 13,90,
ναι.
14 ευρώ να το πούμε έτσι, φτάνοντας εδώ ο καταναλωτής, έρχοντας από κάποιο συνοικιακό ή από κάποια μεγάλη αλυσίδα, την οποία είναι 19, 20,
βέβαια,
21,
είναι,
18
είναι, ναι.
Και αντικρίζοντας το 14 και το 13 και
σου
το
λέει, 12 βάλε, φέρε,
και,
ναι.
και το 10 με το κόκαλο,
ναι, ναι.
Δεν αντιδράει, θα έλεγα, γιατί ξέροντας ότι η τιμή κάπου αλλού υπάρχει μια διαφορά.
Σωστό.
Από 4 έως 6 ευρώ.
Επιστρέφουμε στην πολιτική ατζέντα. Δόθηκε στη δημοσιότητα η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Έλληνας Καραγεωργοπούλου, η οποία ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου την πλεύση ελευθερίας. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αναφέρει η κυρία Καραγεωργοπούλου, Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έπειτα και από αυτή την εξέλιξη να πούμε ότι η κοινοβουλευτική δύναμη της πλεύσης ελευθερίας μειώνεται από 6 σε 5 βουλευτές, διατηρεί δηλαδή το στάτους του κοινοβουλευτικού κόμματος. Ωστόσο, διαθέτει πλέον το ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για να συνεχίσει να λειτουργεί ως κοινοβουλευτική ομάδα. Να πούμε τώρα εδώ ότι η κυρία Καραγεωργοπούλου, μετά την ανεξαρτοποίησή της, ανέφερε ότι είναι μια συνειδητή απόφαση και οφείλεται κυρίως στην διάσταση απόψεων που είχαν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, άφησε να εννοηθεί, συγκεκριμένα είπε ανάμεσα στα λόγια και στην πράξη. Επίσης, η πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας αισθάνεται, όπως είπε, πως έχει οριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Και το σχόλιο αυτό, Γρηγόρη, είχε τη σημασία του. Διότι άφησε να εννοηθεί ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν επιθυμούσε να καταθέτει ερωτήσεις στον Νίκο Δένδια. Χθες μάλιστα το βράδυ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι η δήλωση αυτή ήταν ακραία συκοφαντική και αυτό θα σήμαινε ότι υπάρχει συμφωνία Δένδια-Κωνσταντοπούλου.
Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Εγώ αν έλεγε η κυρία Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει Δένδιας έλεγε Γεωργιάς, θα της είχα κάνει μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση.
Λέτε ότι ο Νίκος Δένδιας πρέπει να κάνει, θα μπορούσε να είχε.
Θεωρώ
κάνει
για
να
τον κάνει συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια ακραία συγκοφαντική τη δήλωση της κυρίας Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει μια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, ούτε το πιστεύω καν. Άρα ο κύριος Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κυρία Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον συγχυσμό στο δικαστήριο.
Λοιπόν, και ενώ αυτά συμβαίνουν στο κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τίτλους τέλους. Μπήκαν και επισήμως σήμερα στη σχέση με τον Νίκο Παπά, τον Πασκεμπολίστα, τον ευρωβουλευτή του κόμματος.
Ακριβώς. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ, τυπικά και ουσιαστικά τέθηκε ο πρώην ευρωβουλευτής Νίκος Παπάς μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Στρασβούργο με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο. Ο ευρωβουλευτής είχε διαγραφεί άμεσα, Γρηγόρη, από την ευρωομάδα του κόμματος και πλέον ολοκληρώθηκε και η κομματική διαδικασία απομάκρυνσής του. Η απόφαση επικυρώθηκε από τα αρμόδια όργανα με μια τυπική πλέον διαδικασία. Να πούμε εδώ ότι το συμβάν αυτό έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, όταν ο ευρωβουλευτής επιτέθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, στο δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, ο οποίος υπέβαλε μήνυση εναντίον του και βέβαια η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα με γοργούς ρυθμούς προχωρά το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Το πρωί το επισκέφτηκαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Κατζηδάκης. Εκεί ήταν ο Μίλτος Ακελάρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού παίρνει μορφή και αλλάζει την εικόνα στην εγκαταλειμμένη εδώ και δεκαετίες ευρύτερη περιοχή στον Βοτανικό. Εκεί βρέθηκε νωρίς το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, όπως επίσης και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο. Όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ο πρωθυπουργός του ανέθεσε να συντονίσει το ευρύτερο σχέδιο ανάπλασης του Βοτανικού. Τι περιλαμβάνει αυτό? Περιλαμβάνει μεταφορά εταιριών logistics στη Φιλή, δηλαδή να φύγουν από το ευρύτερο πλέγμα του Βοτανικού. Επίσης μίλησε ο κ. Χατζηδάκης για χρήση γης για να έχουμε νέες κατοικίες, όπως είπε θα είναι μια μικρογραφία του ελληνικού, ενώ στάθηκε και στη μεταφορά των ΚΤΕΛ. Από τη μεριά του ο κ. Δούκας τόνισε πως το έργο προχωράει με βάση τα χρονοδιαγράμματα και θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο η περιοχή με την ευρύτερη ανάπλαση να μετατραπεί σε μια πράσινη γειτονιά. Κλείνοντας, να τονίσουμε πως το νέο γήπεδο αναμένεται να είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027.
Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εργαζόμαστε συντονισμένοι. Αξίζουν οι Αθηναίοι αυτή την ανάπλαση, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου ανέθεσε να συντονίσω το σχέδιο ανάπλασης του Ελαιώνα. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για τις μεταφορικές εταιρείες logistics που είναι εδώ και τη μεταφορά τους στη Φιλή. Μιλάμε για τις χρήσεις γης εδώ, έτσι ώστε να μπορεί να έχουμε και κατοικία. Μιλάμε για ένα άλλο φιλόδοξο project, τη μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ, και μιλάμε επίσης για γενικότερες αναπλάσεις.
Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, τόνισε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Το γήπεδο προχωράει με βάση τα χρονοδιαγράμματα. Ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και το κεντρικό πια είναι να αποτελέσει καταλήτη συνολικά για την ανάπλαση μιας περιοχής που έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίου, στην Ένωση Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στο Ιράν, εκεί όπου σήμερα πραγματοποιούνται μεγάλες φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις για την 47η επέτειο από την Ισλαμική Επανάσταση, ενώ την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να ασκεί Έλληνα πίεση στην Τεχεράνη.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Τεχεράνη και την ομιλία Πεζεσκιάν μπροστά σε πλήθος φιλοκυβερνητικών διαδηλωτών. Σήμερα είπε λοιπόν ότι το Ιράν δεν θέλει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και είναι έτοιμο να επιτρέψει ξανά την επιθεώρηση του πυρηνικού του προγράμματος που είναι για ειρηνικούς σκοπούς. Είπε επίσης ότι είναι ανοιχτό σε διάλογο, ωστόσο δεν πρόκειται να προχωρήσει σε υπερβολικές υποχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ ζήτησε και συγγνώμη για τα όσα υπέστησαν οι Ιρανοί κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Τώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου όντως βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, που θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα ώρα Ελλάδας με τον Αμερικανό πρόεδρο, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να τηρήσει μια πιο σκληρή στάση έναντι του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ θέλει να μπει στο στόχαστρο και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι είναι αισιόδοξος ότι το Ιράν θα καταλήξει σε μια συμφωνία. Ωστόσο, λέει επίσης ότι στην περιοχή είναι πιθανό να καταπλέψει και μια δεύτερη και ένα δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο.
Και να κλείσουμε πολύ σύντομα τη βόλτα μας στον κόσμο με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ανακοινώσει τη διεξαγωγή εκλογών και δημοψηφίσματος στη χώρα του, σύμφωνα με τους Financial Times, Έλενα.
Σύμφωνα λοιπόν με το Financial Times, αυτό θα το ανακοινώσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 24 Φεβρουαρίου για διπλές κάλπες επί της ουσίας, δημοψήφισμα αλλά και προεδρικές εκλογές την άνοιξη, πιθανότατα το Μάιο. Να θυμίσουμε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δεχθεί τις έντονες πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για εκλογές στην Ουκρανία, τις οποίες τη συνδέει και με τις αμερικανικές εγγύησεις ασφαλείας.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, απόψε σφραγίζονται τα δύο εισιτήρια για το τελικό του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο.
Καλησπέρα. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Λιβαδιά, όπου ο τοπικός λιβαδιακός υποδέχεται τον Όφη. Ισόπαλο ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο, οπότε υπάρχει ισορροπία στο παιχνίδι. Φαβορεί ίσως να είναι ο Λεβαδιακός, γιατί είναι καλύτερη ομάδα, αλλά και ο Όφι είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα, οπότε μπορεί. Και σίγουρα θα παρακολουθήσουμε ωραίο παιχνίδι. Τώρα το βράδυ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Σαφέστατο δικέφαλος έχει προβάδισμα, έχει κερδίσει τη Λεωφόρο στην Αθήνα 1-0. Οπότε και με μια απλή ισοπαλία προκρίνεται στον τελικό που θα γίνει τον Απρίλιο στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο.
Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπεται άστατος καιρός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ πρόσκαιρη βελτίωση προβλέπεται στα ανατολικά επιρωτικά το μεσημέρι. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική στα πελάγιος 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 20 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές κυρίως νωρίς το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα. Η άνεμη νοτιοδυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως 18 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανές βροχές νωρίς το πρωί και το βράδυ. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Κενοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.